la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Republica Moldova ar putea primi un acord cu Uniunea Europeană care să-i dea perspective mai clare de aderare,
declară Europei Libere ministrul de externe Andrei Stratan.
Transnistria marchează 18 ani de la proclamarea unilaterală a independenței.
Se vor normaliza sau nu relațiile Rusiei cu Uniunea Europeană?
O întrebare care așteaptă răspunsul cel puțin până săptămâna viitoare. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafim.
Bună seara! Uniunea Europeană pledează pentru reglementarea cât mai grabnică a conflictului transnistrian prin elaborarea unui statut juridic special pentru regiunea separatistă cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, a declarat Calman Mijei, reprezentantul special al Uniunii Europene în Republica Moldova, în cadrul unei întrevederi cu ministrul reintegrării Vasili Șova, Calman Mijei. Avem un dialog permanent cu Tiraspolul, mâine voi merge acolo, vrem să continuăm această muncă cu toți participanții la negocieri și luni ne vom întâlni la Viena în formatul 3+2, a spus reprezentantul Uniunii Europene la Chișinău, Calman Mijei. Mai multe informații imediat în timpul emisiunii. Regiunea transnistriană își sărbătorește astăzi ziua independenței, de la care acum 18 ani a fost autoproclamată formațiunea statală nerecunoscută. La Tiraspol și în toate orașele din regiune au avut loc festivități și parade militare, iar la ora 21 vor fi lansate focuri de artificii. Într-o declarație făcută Europei Libere, ministrul de externe în guvernul nerecunoscutei Republici Nistrene, Vladimir Iastrebceac, a spus că recunoașterea de către Federația Rusă a independenței Abhaziei și Osetiei de Sud va influența în mod cert procesul de negocieri în problema transnistreană. Pe de altă parte, potrivit postului de radio Echo Moscv, liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, ar putea să se întâlnească în zilele următoare cu președintele Rusiei, Dmitri Medvedev. Președintele României, Traian Băsescu, a declarat la o întâlnire cu diplomații români că nu se poate spune că există în acest moment o perspectivă certă de calmare a situației din zona Mării Negre, realitățile din Osetia de Sud putând ușor fi repetate în Transnistria. La aceeași întâlnire, președintele României a spus că România trebuie să facă efortul și să își depolitizeze pe cât posibil relația cu Federația Rusă. În opinia președintelui România, Rusia este un actor extrem de important la Marea Neagră, la fel cum este și Turcia. În presa rusă, România este trecută la categoria țărilor Uniunii Europene care au adoptat o atitudine critică temperată față de Rusia. Rusia și-a exprimat astăzi regretul pentru decizia de ieri a liderilor Uniunii Europene de a îngheța negocierile cu Rusia pe tema unui nou acord de parteneriat până ce Moscova nu își va retrage forțele din Georgia, pe pozițiile deținute înainte de 7 august. Declarația de regret a fost formulată astfel de către purtătorul de cuvânt al externelor de la Moscova.
Regretăm intenția Uniunii Europene de a suspenda negocierile pentru noul acord de parteneriat, chiar dacă în ultimii doi ani Moscova s-a obișnuit cu obstacolele artificiale ce îi se pun în cale către acest document. Suntem la fel de interesați de semnarea lui ca și Uniunea Europeană, a declarat purtătorul de cuvânt al diplomației ruse. Cu toate acestea, el a lăudat mai multe state ale Uniunii pentru ceea ce Moscova numește, cităm, o abordare responsabilă. Georgia și Statele Unite ale Americii au salutat documentul final al Uniunii la vârf de ieri de la Bruxelles și condamnarea recunoașterii de către Rusia celor două republici separatiste, Abhazia și Osetia de Sud.
Mulțumesc, Oana Serafim. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Uniunea Europeană nu va sancționa așadar Rusia, dar întrerupe sine die negocierile privind un nou acord de parteneriat până ce trupele rusești părăsesc teritoriul georgian. Aceasta a fost soluția de compromis la care au ajuns liderii europeni luni seară la Bruxelles. absența sancțiunilor dă satisfacție optimiștilor din Uniunea Europeană, grupului de țări care crede într-o normalizare a relațiilor cu Rusia în spirit european. Suspendarea negocierilor, dar mai ales limbajul dur în care este redactat textul de la Bruxelles, ilustrează poziția pesimiștilor. Unor țări ca Polonia, țările Baltice sau Marea Britanie, care și-au pierdut iluziile într-o Rusie democrată europenizată. Cum sunt apreciate la Chișinău perspectivele europene ale Republicii Moldova pe fundalul crizei din Georgia? Valentina Ursu a stat de vorbă cu ministrul de externe Andrei Stratan.
Pe data de 10 mă voi afla la Bruxelles. Voi avea întrevederi cu conducerea Comisiei Europene, în cadrul căreia deci vor fi abordate subiectele de interes comun, cât pentru Republica Moldova, cât și pentru Uniunea Europeană.
Domnule ministru, ar putea Bruxelles să-i ofere Republicii Moldova o foaie de parcurs mai rapidă de aderare la Uniunea Europeană decât Ucrainei, așa cum o cerea ieri și președintele României Băsescu?
Eu cred că da, acest subiect o să-l includem în agenda discuțiilor cu reprezentanții Comisiei Europene. Deci noi astăzi, consider eu, suntem pregătiți de a discuta cu partenerii noștri europeni, includerea în următorului document politic a perspectivelor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și să avem un statut cu mult mai consolidat, deci în practic cel asemănător care l-au obținut țările din regiunea Balcanilor Occidentale. Noi ne vom grăbi, dar ne vom grăbi încet ca toate beneficiile de apropiere ale Republicii Moldova de Uniunea Europeană să fie apreciate de fiecare cetățean în parte a țării noastre.
Problema separatismului ar putea afecta în vreun fel această cale de integrare europeană a Moldovei?
Dimpotrivă, ar urgenta procesul de soluționare a diferendului transnistrean. Și ar da posibilitate și cetățenilor noștri care locuiesc în regiunea transnistreană să se simte europeni și să beneficieze de cele posibilități și oportunități și deschideri care ne le va oferi Uniunea Europeană și în următoarea perioadă de timp.
În ultimul timp, oficialitățile europene și-au exprimat îngrijorarea că Federația Rusă ar putea pregăti scenariul georgian și în Ucraina sau în Republica Moldova.
N-aș spune eu că ar putea fi repetat scenariul corespunzător, deci fiecare țară are particularitățile și individualitatea sa în abordare și soluționarea unei sau alte probleme. Noi mergem pe aceeași cale, pe calea discuțiilor, dialogului, și nu numai cu europenii, dar și toți cei implicați în formatul de negocieri 5+2.
Săptămâna viitoare va fi reluat procesul de negocieri în formatul 3+2.
3+2.
Fără Chișinău și fără Tiraspol.
Da, da, în formatul 3+2.
Pe de altă parte, astăzi Tiraspolul sărbătorește proclamarea independenței Transnistriei.
Păi lasă să sărbătorească. Nu știu cine recunoaște această independență, în afară de cei care le-au recunoscut-o și cred că această recunoaștere aici se va stopa.
Ministrul de Externe Andrei Stratan, în dialog cu corespondenta Europei Libere Valentina Ursu, ce s-a schimbat în cei 18 ani de la proclamarea independenței regiunii transnistrene? Reporterii Europei Libere au pus această întrebare unor locuitori din Tiraspol cu câteva zile înainte de marcarea zilei independenței.
Despre ce fel de republică poate fi vorba cu o populație de 470.000 de oameni? Spuneți și dumneavoastră, cine ne va recunoaște pe noi? Cred că trebuie să avem totuși o republică unită, dacă nu vom apuca noi asemenea timpuri. Va crește o nouă generație care va înțelege că trebuie de locuit împreună, în pace.
Lucrurile nu merg deloc spre bine. Eu am locuit aici 15 ani și alți 15. Locuiesc în Rusia, dar vin în fiecare an aici și nu văd niciun progres, parcă se mai construiește câte ceva, dar nimic interesant de fapt nu găsești.
Orașul Bender, de exemplu, este muribund. Dacă mai înainte, în centrul orașului, pe strada Lenin, de exemplu, vedeai multă lume, copii și tineri, acum vezi mai mult bătrâni. Tineri și oameni de vârstă medie nu prea întâlnești. Asta e pentru că aici este imposibil să-ți câștigi existența. Da, avem apartamente, loc de trai aici, dar să câștigi prin muncă bani pentru a plăti acest apartament sau să-ți întreții copilul este imposibil. De aceea eu am fost nevoită să plec la Moscova și locuiesc cu chirie acolo, dar oricum câștig suficient ca să-mi întrețin copilul și familia.
Cel mai rău este că la Bender în fiecare seară la ora 11 se închide apa și se sting felinarele.
Eu nu văd niciun interes din partea autorităților de la Tiraspol față de omul de rând sau ca să-i aducă acasă pe cei care muncesc în străinătate, doar mulți sunt la Moscova, în Italia, să-i aducă să muncească aici, ca să ridice această republică. După ce am trecut prin războiul din 92, întotdeauna am avut speranța că vom reuși, că va ieși ceva din această tendință de independență. Dar acum îmi dau seama că guvernul nostru local nu este interesat deloc de așa ceva.
Uitați vă ce se întâmplă în jur. E criminalitate, e degradare. Nu înțeleg ce e aici. Comunism, capitalism, dar salariile. Oamenii trăiesc ca papuașii. Se gândesc doar să mănânce și să doarmă. Cum a fost cândva, așa e și acum. Nu văd niciun progres.
Voci din Tiraspol înregistrate la întâmplare de corespondenții Europei Libere.
Ar putea Abhazia și Osetia de Sud să reprezinte un precedent pentru Transnistria? Soluția rezolvării conflictului? Politicieni de pe malul stâng al Nistrului îi răspund corespondentei Europei Libere, Liliana Barbaroșe.
Recunoașterea de către Federația Rusă a independenței Abhaziei și Osetiei de Sud va influența în mod cert procesul de negocieri în problema transnistreană, a declarat astăzi Europei Libere ministrul de externe în guvernul nerecunoscutei Republicii Nistrene, Vladimir Iastrepciak.
Noi observăm schimbarea contextului internațional. Drept urmare, soluții considerate anterior inadmisibile pentru conflictele înghețate din spațiul post-sovietic acum devin perfect aplicabile. De aceea este clar că precedentele legate de Osetia de Sud și Abhazia vor avea repercusiuni și asupra Transnistriei. Este greu de spus în ce fel, dar toată lumea a înțeles că este inadmisibilă aplicarea forței. Chișinău l-a exclus posibilitatea utilizării acestei căi în soluționarea conflictului transnistrian, lucru pe care l-am salutat. Dar ne îngrijorează declarațiile referitoare la nevoia de a schimba formatul de pacificatori.
Fostul președinte al Sovietului Suprem de la Tiraspol, deputatul Grigori Maracuț, a exprimat însă pentru Europa Liberă o opinie diferită.
A formula pe care priznale Južna Osetia și Abhazia.
Pentru noi, doar recunoașterea din partea Rusiei este prea puțin, întrucât noi nu avem hotare comune cu Federația Rusă, ci cu Ucraina. Ceea ce trebuie să facem este să căutăm soluții de compromis cu Ucraina. Dacă pe lângă Rusia ar exista și o aprobare din partea Kievului a poziției noastre, ar fi excelent.
Reamintim că acum două zile, liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, a declarat că singura cale de reglementare a conflictului transnistrean în prezent este recunoașterea, cităm, imediată și necondiționată de către președintele moldovean Vladimir Voronin a independenței Transnistriei. Din Chișinău, Liliana Barbarușie pentru Radio Europa Liberă.
Abhazia și Osetia de Sud nu stabilesc un precedent pentru Transnistria, a declarat între altele Calma Mișei, reprezentantul Uniunii Europene la Chișinău, după întrevederea cu liderii fracțiunilor din Parlamentul de la Chișinău. A lipsit președinta fracțiunii comuniste de la această întâlnire. Calma Mișei și-a exprimat de asemenea speranța că Rusia va profita de reluarea negocierilor inițial în format 3+2 pentru a-și demonstra spiritul constructiv în soluționarea crizei transnistriene. Mai multe informații de la corespondenta Europei Libere, Viorica Zaharia.
Astăzi, presa a aflat de la reprezentantul Uniunii Europene că Chișinăul a elaborat și chiar a trimis Comisiei de la Veneția a Consiliului Europei pentru expertizarea actelor legislative un proiect de lege referitor la reglementarea diferendului. Calman Mijei.
Există un asemenea proiect și l-am discutat cu reprezentanții Moldovei și cu experți. Cred că este un proiect serios care poate deveni bază de negocieri în formatul 5+2.
Principal câteva documente.
Diplomatul a spus că poziția Uniunii Europene în ce privește reglementarea conflictului transnistrian nu s-a schimbat și că se lucrează în continuare pentru reluarea tratativelor în formatul 5+2.
Uniunea Europeană are principii foarte transparente referitoare la reglementarea transnistriană. Nu există aici motive obiective ale conflictului, de aceea credem că Rusia poate da dovadă acum de constructivism pentru a rezolva problema. Noi ne continuăm politica principiile democratice sunt singurele care pot fi aplicate în această situație. Abhazia și Osetia de Sud nu trebuie să constituie un precedent pentru că este o încălcare a oricăror norme și relații internaționale. Cum vedeți, rezoluția de ieri a Uniunii Europene condamnă foarte clar recunoașterea Osetiei de Sud și a Abhaziei de către Rusia.
A spus Kalman Mijei după întrevedere de azi cu parlamentarii moldoveni. Diplomatul european a mai spus că mâine va merge la Tiraspol pentru discuții în vederea reluării negocierilor. Imediat după întâlnirea, liderii fracțiunilor au declarat că acum, după ce Uniunea Europeană a condamnat recunoașterea de către Rusia a republicilor separatiste Osetia de Sud și Abhazia din Georgia, s-au creat circumstanțe noi, favorabile Moldovei, în obținerea unei soluții pentru diferendul transnistrean. Liderul fracțiunii Partidului Democrat, Dumitru Diacov.
Republica Moldova trebuie să folosească această conjunctură ca să rezolve problemele sale.
Președintele Alianței Moldova Noastră, Serafim Murechean.
Este o situație favorabilă la moment și Rusia va fi impusă de către opinia publică mondială să găsească un alt model de soluționare a problemei transnistrene.
Președintele fracțiunii Partidului Popular Creștin-Democrat, Vlad Cubreacov, a spus că s-a căzut de acord ca viitorul document ce va certifica statutul Transnistriei ar urma să fie adoptat de Parlament prin consens și nu doar cu simpla majoritate de voturi. De asemenea, Cubreacov a spus că regiunii se va acorda autonomie, dar cu anumite condiții.
Retragerea necondiționată a trupelor militare ruse, deci demilitarizarea completă a acestei zone, după aceea abia prin referendumuri locale vom putea vedea care ar fi teritoriul care se conturează pentru a primi statutul de autonomie.
Vlad Cubreacov, liderul fracțiunii Partidului Popular Creștin-Democrat, încheie relatarea corespondentei Europei Libere, Viorica Zaharia.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Germania este văzută de mulți analiști drept țara care la summitul Uniunii Europene a înclinat balanța în favoarea tonului dur al declarației finale, evitând însă impunerea de sancțiuni împotriva Rusiei. De la Berlin, relatează William Totok.
A fost un compromis bun, așa a calificat cancelara Angela Merkel reuniunea extraordinară a Uniunii Europene de ieri, care a dezbătut criza provocată de intervenția militară a Rusiei în Georgia.
Keiner angereist in der Meinung, hier könnte man sozusagen seine eigene Extremposition ausleben, sondern jeder hat gewusst.
Nimeni nu a venit aici cu dorința de a-și impune poziția particulară extremă. Fiecare a știut care e miza pentru Europa. Tema sancțiunilor n-a jucat niciun rol, a subliniat Angela Merkel, arătând că reuniunea a fost dominată de spiritul responsabilității. Benita Ferrero-Waldner, comisar european pentru politică externă, este de părere că reuniunea a consolidat credibilitatea Uniunii. Într-un interviu acordat azi dimineață postului național de radio German Deutschlandfunk, Ferrero-Waldner a spus: sunt foarte bucuroasă că Uniunea Europeană a vorbit cu o singură voce și mai ales că am lansat mesaje clare atât rușilor cât și georgenilor. În același interviu, ea a pledat pentru o apropiere mai mare a Georgiei de UE. Vicecancelarul și ministrul german de externe Steinmeier crede că decizia UE nu este o surpriză pentru Moscova. El și-a manifestat satisfacția că nu a fost forțată spirala escaladării. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cum comentează presa de la București participarea președintelui român Traian Băsescu la summitul Uniunii Europene de luni de la Bruxelles, aflați de la corespondenta Europei Libere la București, Tania Radu.
Prezența șefului statului român Traian Băsescu la reuniunea extraordinară a Consiliului Uniunii Europene de la Bruxelles este remarcată în ziarele de azi în relație cu trei subiecte: Republica Moldova și Uniunea Europeană, poziția europeană față de situația din Georgia și, respectiv, procesul de la Haga privind soarta insulei Șerpilor. În titlu din cotidianul, Băsescu obține de la Uniunea Europeană acceptarea discutării oficiale a problemei Republicii Moldova. Articolul semnat de Cristian Oprea se referă și la precizarea liderului de la București că România trebuie să aibă relații foarte bune cu Moldova pentru a-i cunoaște și putea susține interesele pe lângă Uniunea Europeană. Intervenția lui Băsescu în chestiunea Georgiei vizează în legală măsură interesele Moldovei. Un articol de astăzi din ziarul Gândul se intitulează Europa răspunde călduț Moscovei, Băsescu, avocatul Moldovei. Evenimentul zilei prezintă pe larg conținutul reuniunii de la Bruxelles, cu tot cu poziția statelor importante din Europa. Se vorbește aici despre dependența energetică a țărilor Uniunii Europene, care importă din Rusia un sfert din resursele necesare, după cum arată cotidianul românesc. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați Moldova la ora 7.
La toamnă, în România, ar urma să aibă loc alegeri generale după un nou sistem electoral, sistemul uninominal. Nici în acest nou sistem, românii nu sunt chemați să aleagă un demnitar și anume pe prim-ministru. Cu toate acestea, discuțiile politice din această vară se concentrează tocmai asupra posibililor prim-ministri. O analiză semnată de Neculai Constantin Munteanu.
Din spuma mării sau a discursurilor au ieșit pe malul politicii trei propuneri de prim-ministru. Toți au mai avut legătură cu guvernul, asta ca să nu se spună că sunt niște novici. Primul a ieșit la rampă, însuși premierul în funcțiune, care ne-a transmis că 4 ani de umplat la borcană cu dulceață nu i-au fost suficienți. Al doilea, Teodor Stolojan, a fost prim-ministru pe vremea lui Iliescu, a dus la Palatul Guvernului de primele valuri de mineri și de scumpiri. El și-a anunțat intenția pe țărmul mării cu slipul ud de apele tulburi ale politicii. Al treilea candidat, Mircea Joană, șeful cel mai important partid din opoziție, inginer de meserie, este un fel de hopa mitică cu care nu se mai joacă nici măcar colegii de partid. Toate aceste sărituri cu coarda sunt niște simulări. În noiembrie, românii nu și aleg premierii. De fapt, nu și aleg niciodată. Premierii români au fost mereu parașutați politic în fotoliile lor, de unde nu se mai lasă apoi scoși nici cu forcepsul. Întreaga stratagemă este o șmecherie preelectorală. Așa s-a întâmplat și în anul 2000, când erau propuși candidații la președinție alături de premierii lor. O capcană bine unsă în care a căzut multă lume. După modificarea Constituției, ciclul electoral în cazul alegerii președintelui a fost stabilit la 5 ani. Anul acesta se votează doar Parlamentul. Discuția despre viitorii premieri este doar un fel de a stimula dorința de schimbare a românilor pentru a vedea care ar trebui să fie strategiile electorale. Discuția despre viitorii prim-ministri e o provocare politică, iar capcana pare a fi întinsă doar pentru cea mai importantă pradă. Teoretic, președintele Băsescu, care nu ratează nicio trântă politică, ar trebui să aleagă între cei trei, logodindu-se înainte de vreme cu unul dintre ei, să aibă presa și adversarii o pâine de mâncat. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Ne întoarcem în Republica Moldova, unde guvernul se preocupă să împartă ajutoarele celor care au suferit de pe urma inundațiilor. Întrebarea este, după ce sistem, cum pot fi evitate fraudele sau favoritismul politic, l-a întrebat Vasile Botnaru pe economistul de la Chișinău, Iurie Gotișan.
Din capul locului aș vrea să spun că există o prevedere legală privitor la ajutoarele umanitare, inclusiv cele financiare și materiale, și anume legea cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova, lege care datează cu 28 noiembrie 2002. Prin acest act normativ este creată structura instituțională, adică Agenția Rezervei Materiale, Achiziții Publice și Ajutoare Umanitare, atribuțiile de bază ale căreia sunt recepționarea și distribuirea ajutoarelor umanitare. Legea stipulează că sunt părți antrenate în procesul de primire și acordare a acestor ajutoare, categoriile de bunuri, modalitatea de introducere în țara acestor ajutoare, recepționarea și păstrarea ajutoarelor umanitare. Deci, baza legală și instituțională este bună. După mine, chiar foarte bună.
De ce au existat totuși nemulțumiri sonorizate de presă din când în când?
Altceva este cu câtă eficiență se implementează această lege și cât de transparent este pentru publicul larg procesul de repartizare a ajutoarelor. Eu personal am intrat pe pagina de internet a agenției și am găsit mai multe date privind mărimea ajutoarelor materiale donate sinistraților, în special cele ce se referă la calamitățile din august curent. Nu știu pe cât de exacte și reale sunt acestea, dar ele sunt. Din păcate, sursele financiare nu sunt publicate, dar din câte știm, mai multe țări donatoare au acordat și mijloace financiare Republicii Moldova. Pe site figurează doar cele primite pentru depășirea consecințelor secetei din anul trecut.
Guvernul, în mod normal, ar trebui să aibă și un fond de rezervă pentru situații de excepție și calamități. Cât de important este acest fond și dacă este pus la dispoziția sinistraților?
Din câte știu, suma alocată pentru fondul de rezervă în 2008 este de 46 milioane de lei. Se mai știe că în primul semestru s-au cheltuit peste 33 de milioane de lei. Pentru semestrul 2 au rămas ceva mai mult de 12 milioane lei. Din câte știm, pagubile inundațiilor au fost estimate la circa 120 milioane de dolari. Deci este o sumă infimă comparație cu pierderile suportate.
Economistul Iurie Gotișan.
Agenda culturală.
Duminică de Ziua Limbii Române s-au deschis ușile Salonului Internațional de Carte la Chișinău, ediția 2008. Ediție care stă sub semnul omagiului adus scriitorului Ion Druță, dar și al protestelor. Dumitru Crudu a vizitat salonul și relatează.
Cele mai importante edituri din Republica Moldova protestează față de faptul că atât de controversatele completări ale legii cu privire la activitatea editorială au fost votate în două lecturi de către Parlament și așteaptă să fie promulgate de către președintele Republicii Moldova, ne-au spus editorii nemulțumiți de emixtiunea statului în domeniul editorial. Câteva edituri, printre care Prut Internațional, Cartier și Litera, au ales ca formă de protest boicotarea salonului. Alte câteva edituri au organizat lansări în afara salonului. Sunt însă și unele edituri care au decis să ia parte la salon, afișând în dreptul standului anunțuri că protestează contra instituirii cenzurii politice și economice în zona tipăririi de carte. Așa, de exemplu, a procedat editura Știința. L-am întrebat pe redactorul șef al acestei edituri, scriitorul Mircea Veciobanu, ce loc ocupă editurile protestatare în procesul editorial din Republica Moldova.
Dacă ar dispărea aceste edituri, cred că s-ar reduce cu 80% producția de carte din Republica Moldova.
Până acum, editura Cartier a participat la toate celelalte ediții ale salonului. De data aceasta însă a refuzat să ia parte. L-am întrebat pe Gheorghe Rizanu, directorul editurii, în ce mod completările la lege instituie cenzura în domeniul editorial.
Practic, orice carte riscă să încalce această lege. Orice roman, inclusiv imnul Franței, poate să încalce legea. Dar, după mine, adică ea va fi utilizată când va fi nevoie, ca să fie intimidat, să fie hărțuit și așa mai departe.
La inițiativa editurilor Știința și Arc, mâine, în cadrul salonului, va avea loc o masă rotundă la care va fi scoasă pe tapet chestiunea cenzurii. Dacă însă această lege va începe să funcționeze, atunci s-ar putea ca numărul migranților să-l îngroașe și editorii, ne-a spus Mircea Veciobanu. Totuși, consumatorii de cultură frecventează zi de zi standurile editurilor prezente la salon, iar multe dintre cărțile care se vând cel mai bine au fost publicate anume de editurile protestatare. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în viitorul număr al săptămânalului Eco, aflați de la Tatiana Marcu, publicistă.
În ediția de miercuri a ziarului Eco, veți putea afla de ce grupul Ascom își retrage staful de bază din Moldova. Surse din cadrul Ascom susțin că decizia a fost luată ca urmare a unor presiuni tot mai puternice la care este supusă compania și care au drept scop de a destabiliza activitatea sa în Republica Moldova. De asemenea, mâine în ziarul Eco, aflați că din cauza diferențelor de curs valutar și a tarifelor mai mari la gaze, în anul curent, Moldova Gaz va obține un profit de 1 miliard de lei. Totodată, citiți în Eco despre faptul că Valex Schimb va investi peste 20 milioane lei în gasificare și prospecțiuni geologice. Compania va construi rețeaua de gazoducte pentru alimentarea a 10 localități din raionul Cantemir.
Publicista Tatiana Marcu v-a prezentat următorul număr al săptămânalului ECO. În încheierea ediției de astăzi, 2 septembrie, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7, Ileana Giurghescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, vă urează o seară cât mai plăcută și vă dau întâlnire din nou mâine la aceeași oră, la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.